Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart.
Saadet toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Tere kena laupäeva pärastlõunat Restardi saate kuulajatele. Saatejuhid Taavi Kotka, Henrik Roonema ja meil on külas täna kolmas saatejuht. Meil on selline, et see on huvitav saate. Et me oleme külla kutsunud tuntud telenäo Jüri Mutika. Tere!
Tere!
Meil on selline pool startup saade või 90% startupi saade ja nii palju kui ma ajakirjandusest olen tähele pannud, siis sina ka midagi sehkendad seal startupi maastikul. Kord on sul üks ja siis on sul teine ja... Ringvaateetrisse tehti sul, mis see läbi?
Mutify. Ja see oli täpselt aasta tagasi, kevadel tuli välja. Ja,
ja et me katsume tänase saate rääkida sellest, et, et Jüri peale selle, et on saatejuht on ka muidu väga huvitav inimene. Ja kui huvitavad inimesed satuvad startupi maastikul toimetama, siis võib juhtuda huvitavad asju. Ja me täpselt ei teagi, millest me saade niimoodi lõpuni nüüd tuleb, et mis järeldus lõpuks tuleb, seda me näeme 30 tunni pärast. Aga hakkame siis... peale sinu, ma arvan, me peaksime siin Türi kuidagi tutvustama selles startupi kontekstis, et see, et sa teles saateid juhid seda inimest teavad, mis seos sul nende startupidega on?
Tahate pikka lugu või lühikest?
Meil on aega küll.
Pikk lugu on selline, et 2008 elasin ma oma elukaaslasega Londonis, tema sai sinna ühte ülikooli sisse, õppis filmidele heliloojaks ja mina mõtlesin, et mul on Eestis juba nagu lagi natuke kukal taob vasta lage, et kuskil ei ole nagu eriti areneda ajakirjanikuna ja samal ajal ma olin just filmikooli filmirežissöörina magistrikraadi ära lõptanud ja mõtlesin, et no jah, ei teagi nüüd, kuidas selle elukesega edasi minna. Ja juhtus nii, et proova sai sinna kooli sisse, mõtlesin, et ah, ma lähen kaasa, vaatame, mis saab, London on ju äge linn ja läksime sinna, oli väga tore, Londonis oli sükka asi, ma panin tähele, et inimesed metroodes, tavalistel inimestel nuppudega telefonid, ettevõtjatel, kellel on siis sinine pintsak ja lips, neil olid siis nuppudega Blackberry, ehk siis tollase aja niisugust kõige levinumad nutitelefonid.
Mis aasta siis oli?
2008. Tegelikult oli iPhone juba väljas, aga ta ei olnud veel nii-öelda plahvatanud suureks. Ta just seal Londonis käis tol sügisel selline turunduskampaania ja siis sinna ühel kenal hetkel sinna iStore juurde tekis selline järjekord üks hommik. Ja siis järgmine päev ma sõitsin jälle seal kuskil ühistranspordis, vaatasin, et nii, kõigil ärimeestel on iPhone'id ja kõik surfivad seal oma iPhone'is ja vaatavad igast asju ja tarbivad seda sisu. Ja siis samal ajal kõikidel tavalistel inimestel on ka iPhone'id. Siis mõtlesin, et joh, ei tii, mina kui erialalt siis nüüd topelt koolitatud sisutootja, et kõigepealt kuidas meedia sisutoota, siis kuidas filmeda ja see on kõik sõike content, eks. Et see sööb ju minu alasse suure augu sisse, sest kõik need inimesed, kes need iPhone ja appsid, need kõik tarbisid sealt sisu.
Mõtlesid, et sul tekis hirm, et nad ei vaata enam sinu audiovisuaalseid teoseid?
Ma võiks täpselt, sest mul tekis see, et ma sain aru, et see sööb minu alale augu sisse, see tehnoloogiaga kokku liidatud sisu. Ja nüüd on minu valik, kas ma siis olen see, keda süüakse või lähen nende poole, kes söövad. Ja õnneks kolisime Londonis tagasi, ma vaikselt läks elu edasi, ma hakkasin mõtlema, et oit, kuidas ma siis saan tehnoloogia ja IT-inimestega tuttavaks, mul mõnel sõbral on. IT ettevõtta ja need kõik ütlesid, oi, see on nii teine ala, sa oled režissöör ja kuulus Tar Jama mingit kuredi IT-s, et oi, emale, see on nii keeruline kõik. Võtti siis 2009 sain üks kord kirja. Apple oli oma iPad 2-ga Baltimandes Roadshowl, kirjutad mulle, tulge ka kohale, Leedus on üritus, et maksame transporti kinni ja söögid joogid meie poolt. Mõtlesin, no kuulge, ma ei ole tehnoloogia ajakirjanik, ma teen nii sama asju ja osalen siin. Ühiskonna elus läbi selle, et kiidan kõigele kaasa, mis on äge, et ma tõesti tehnoloogiate ajakirjanikuna tehnoloogiaid ei kajasta, siis nad kirjastas mulle, et jäte, aga meid see teie ajakirjandusel käsi juhitagi, meid juhitab teie ekspertiis, teie kui ekspert, et nad olid minu Londonis kuskile tööbüroosse üles pandud CV-d lugend ja selle põhjal otsustan, et mind on vaja kutsuda, et kuna CV-st nende arust joonistus välja, et ma tegelen uute asjadega, siis ma ütlesin, okei, no tore. Kui see on nüüd siis see, mida Apple mulle väljastpoolt nagu signaalina annab, et sa tegeled uute asjadega, tule kohale, vaata seda iPad 2. Noh, tegelikult iPad 1 oli väljas, keegi ei saanud aru, milleks seda vaja on. iPad 2 oli täpselt samasugus olukorras ja siis nad tegidki üks väikses ringis kohtumise, olid kirjastajate esindajad kohal, olid meedia esindajad kohal. Ja olid üks nagu laia profiiliga sisutootjad nagu mina siis. Siis nad pidasid meid nagu ekspertideks, näitsid meil oma asja, arutasid, mis nad saavad, mis meie saame. Ja tolle hetkel 2009 ma vaatasin, et see no, minu hinnang selles olukorras oli see, et appide ökosüsteem on nagu väikse võitu, et kui sinna tekib mingi massilisus. siis võib-olla sisuäri liigub küll sellestele tahvlitele üle. Nii kaua kui see on üsna nii kui Apple enda nägu see, mis nad seal teevad. Noh, tark või nad on nagu riistvara firma, et nende asjad olid küll väga ilusad, kus neid vajali kasutada seal neid toonaseid äppe. Et siis paistis see kätte, et kui see hakkab suuremaks minema, siis on see valdkond, kuhu tasub sisse minna, sest see hakkab muutma neid väljakujunenud meedia valdkondi. Tänaseks ma näen, et nii kipub minema.
Aga nüüd sa oled siis seal sees või ole?
No ma olen tegelikult tehniliselt siis 2008, kui ma enda sees tegin otsuse, et ma olen see, kes sööb, mitte see, keda süüakse.
Sul on mõni startup ka või?
Ma ei saa
tänapäeval inimeste...
Tänapäeval on kõigil, ma ei tea kedagi, kes ei, kellel ei oleks mõnda startupi. Võib-olla see on nüüd sihuke imelik üldistus. Paar aastat tagasi Sandor Liivega kohtusime kogemata Slushil, üks on sihuke tehnoloogia üritus Soomes. Ja mina vaatasin seal imestusega ringi, et kõik see, mida ma lapsena 80-ndate lugesin raamatutest, nagu ilgelt huvitav ulme ja värksärkigest robotid ja asjad, siis 90-ndatel oli see kõik filmides väga usutavalt teostatud Hollywoodis. Siis nüüd 2015 novembris mööda Slushi kõndisid need samad tüübid ringi, kes olid 80-ndatel olis raamatutes. Ja siis ma sain aru, kui kõva võime on tegelikult unistamisel ja siis nii-öelda, kui sa ei piira ennast mingite ideedega, vaid sa saad aru, et vau, ikka võimalik. Ja siis Sandor oli seal, ütles, et kui varasti öeldi, et kui sa ei tegele poliitikaga, siis tegeleb poliitik sinuga, siis tänapäeval nii, et kui sa ei tegele tehnoloogiaga, tegeleb tehnoloogia sinuga. Ja siis ma seal nagu tundsin ära, et jah, olen minagi 90-te lõpus ajakirjanikuna alustanud ja seda poliitfraasi kasutanud. Nüüd on tehnoloogia aeg, tuleb osaleda. Startupide vastus, jah, mul on üks, näed, see raadiopilti näita. Sama stuudio on üks nii-öelda tarkvara stuudio, mis siis oskab teha mobiilseid rakendusi. Partnerid on argentiinlased, aga elavad Eestis, üks räägib isegi eesti keelt, tasemel B1 eelmine nädal on seksam jära.
Et sa oled osaline mingis asjas, ja. Mis teeb äppe.
Jah, aga seda ei saa jälle startupiks pidada, sest ma kuskil eelmise aasta novembris vaadates meeskonna aasta tulemusi, ütlesin, et poisid, aga nüüd võiks vahepeal kliendi töid teha. Nii et kui sul Hendrik on äppi vaja geenius jaoks või sul Taavi oma doktoritöö jaoks, siis minu käest saab, ma teen parema innaga ja meil on sükkene globaalne tiim, et Tallinnas on küll peakorter, aga üks meeskond on Indoneesias ja üks on Argentiinas, sest kui Tallinnas tööpäev läbi saab, siis Argentiina oma hakkab, kui seal läbi saab, siis Indoneesias hakkab. Põhjus, miks just need kaks riiki on seotud minu teiste kahe äripartneriga, üks on Argentiinas kõvasti Gameloft'i operatsioone juhtinud ja teine oli semmel samas Gameloft'is Indoneesias ehitas nullist 300 töötajaga kontori ülesse paari aastaga, siis ta läks igav tuli Eestisse, nüüd on tal siin õudselt huvitav.
Mis asi see on, mida sa Anu Saagimine demosid?
See on õudseks teine, siis see nüüd meil, ütleme nii, et seal ma osalen filosoofilise koostööpartnerina.
Osanikuna või?
No, osanikuna kindlasti.
No, see on kõige tähtsam.
Alati tasub ikka tead käpp sisse ajada. Ühesõnaga, see on sike lihtne lugu, et Taavi, on sul iPhone, eks ole?
Mul on iPhone.
No mine nüüd sinna App Store'i, ma tahan näha, mis näo sa teed. Ma nii kaua räägin siis filosoofiat lahti, et talvel tuli minu juurde üks poiss, kes mängib plaate, talle meeldib DJ asi ja ta ütles, et tal on nagu...
Mul on olemas.
Ta on nii kõrts sinna mull otsingusse, vaatame, kas see on endiselt kõige trendi otsing Eestis, vaatame kohe näed.
Mull digital.
Õige, vajutas seda, nüüd vajuta get.
Nii, vajutasin.
Vaata, ma tahan seda mulli
saada. Nii, ma nii kaua jätkan juttu. Ühesõnaga tuli üks poiss, kes mängib plaate ja on DJ. Ja rääks, et talle õudus meeldib see stiil, mis ta mängib, aga ta ei saa seda kuskilt kuulata. Ta tahaks teha sellist lihtsalt ühe nupu äppi, et kui ta seda vajutab, siis ta saab seda muusikat igal pool endaga kaasas kanda. Siis tuli üks teine DJ tema punti, kes tahtis, et selles stiili tekiks rohkem osale, et kui tema üksi, kes siis seda nagu ühe nupu playerit endal tahtis ehitada. Siis mulle meenutas see kõik angesti Steve Jobsi lugu, kuidas tekis iPod.
Kas ma panen käima selle?
No, näed, Henrik jõudis sest ette.
Ma panin midagi käima.
Ühe nupu app näed.
Stereo.
Sul mängib sama või?
Jah.
Süngis ka veel?
Jah.
Täitsa lahe.
No kas vaja läheb sellest asja?
Mis asi see nüüd ikkagi on?
See on ühe nupu app, mängib musa just sellist nagu sa praegu kuuled.
Ja lihtsalt mängib musa ja kõik?
Jah.
Aga põhimõtteliselt nagu sama, kui ma panen siin raadio käima ja see on kogu aeg ühe kanale peal.
Ei ole sama, see on player. Raadiod on raadiod. See, mis me siin praegu teeme raadio, me siin on programm ja saade ja mingi agenda värk käib. Player on player, mängib musa. Sul oli väiksene player kassetikas.
Jaa, on
no, ilik. Palju mulle. Sa neid kassette auklikuks kuulasid enne kui järgmise ostsid?
Tead, ei nii palju ikkagi ei kuulanud. Et me rohkem maal seal nagu hobusega ja
sporti. Kus ta võtab seda musa? Mis musa see sükk on?
No see on selline progressive house ja techno hetkel, sest see on selle esimese nii-öelda esimese seltskonna maitse, kuna neil oli vajadus, neil oli endal tahtmine seda musa väljaspool muusika mängimisriitust kuulata, siis nad ei leidnud kuskil seda ja siis oligi lihtne ehitada siis ühe nupu app, mis mängib siis. Et see nagu vajad, ma tassin siin Steve Jobsist rääkida, et lugu on nüüd lihtne, tema, miks tal oli iPod nii väike? Et mahub 1000 lugu ära, eks ole. Aga vajadus oli sellest, et tal meil siis hommikult jooksmas käia, aga tollased Walkmanid olid kõik süksed, et kui sa seod need oma püksi värvlikülgis, sikutad sa püksid jalast ära, et järjestama ja väiksemat asja. Et nüüd see on nagu ka tegelikult inimeste enda vajaduses tekkinud player. Vajutad nuppu, mängib seda musa, mis sulle meeldib. Inimesed, kellel on selline kitsas muusika maitse, nende jaoks on see ideaalne asi. Kui ma olen aru saanud, et kontori inimest, kes on selle endale tõmmanud, siis eriti kui sa töötad avatud kontoris, siis on hästi lahe paned klapid päeva, paned musa mängima, saad oma töötajad, siis see on selline rahulik muusika, mis ei häiri, et sa saad keskenduda.
Aga sa ise valid seda muusikat siia või?
Ei vali, selleks on DJ-d. No nüüd ma räägin teise poole sellest loost, mis tegelikult on palju huvitavam minu jaoks, kust minu jaoks hakkab startup. Nagu me aru saame, startup ei ole see, et kohe raha tuleb. Ainu. Mina olen kuulnud, et startup on see, et see on bunch of guys, kes otsivad, noh, kamp poisse, kes otsivad äri ideed. Või siis, et kuskilt hakkab, meil on hea idee, aga me ei tea, kuidas see raha teenib. See on startup. Startup on see, et sul on hästi suur määramatus, aga sa tahad mingit ägedat asja teha, sa tunned, et sinu mingit vajadust see rahuldab, mingit vajadusi rahuldab see veel. Ja kuskil seal võib olla raha ka kunagi tulevikus, siis kui sa täpselt aru saan, mis see on. Et mina sattusin vaimustusse siin ühest raamatust, mille nimi on Lean Startup, mulle väga meeldib see. Lähenemine, et sa ei ehita täiuslikku toodet, ei vii seda turule ja ei avasta, et seda oledki kellelgi vaja. Vaid sa hakkad testima, sa ei tea, mis saab, aga testides sa näed, mis tegelikult võiks saada, kui sa selle suunas lähed, kust sa näiteks turult või kasutajate käest signaale saad, et see võiks olla õige huvitav asi. Ja nüüd, mida ma selle pärast Anu Saagimiga koos tehtud suurt siis launchi.
Kas sa selle sama mull digitali?
Selle me siin loonsisid, just nimelt. Nii. Jaa, lihtne on. Eestis kõik kohaksest rääkim, palju seda alla laetud on.
Ma ei tea. Sina tead.
Google ja Apple peale kokku, ma arvan, et alla 1000 natuke, palju päevas kasutajaid on. Minu andmetel hetkel 10. Või no see, et 20 on väga, see on juba kahekordselt rohkem kui üleilise seisuga. See on päris tore. Et
no taha kaks tükki juures näed.
Et kuskil siin nagu... Kuskil siin ma tunnen, et no nii, hakkab pihta ja nüüd on vaja ehitada, et vaadata, kuhu ta siis liigub, kes teda kasutama hakkavad, miks nad seda kasutavad, mis neil selle juures meeldib, mis ei meeldi, kuidas seda muuta. Et see on selline kasutajaga koos selle välja arendamine, mida tegelikult vaja on. Et maailm on täis asju, mida ei ole vaja.
Te numbrit ja... tuleta mulle õuses meelde Endo Mondot. Tuntud spordiäpp, see, kus sa jooksed ja mis trackib sinu jooksmise neid kiirust ja
putsi. Väga hea, ma ise kasutan seda täiendus.
Aga see lugu, mis moodi nad alustad, seda on hästi kift, et tegelikult on mingi grupp konsultante. Ma ei mäleta, kas nad olid Price'is ja Deloitte'ist, aga ühesõnaga konsultante. Kes otsutasid, et nüüd hakkavad ka tegema nagu startup ja heitsid äppi valmis ja noh, algus nagu päriselt täks, aga noh, siis ikka kliendid nagu noh, natuke kasutavad, siis kukuvad ära, et mingi tekkel oli nädalas 3 kasutajat. Et täna on neid nagu miljonid on ju, aga just, et nad kunagi siis tegelikult üks punkti peal, kus nad olid 3 kasutajat. Et nad siin ka, et noh, et sul on 10. Et see võib olla nagu no, suur läbimure võrreldes enda mandaga.
Esimese nädala kohta 10 active daily userit selles keeles, siis appide keeles. Jah, see on tore, ma vaatan, mis saab, aga mis mind ennast seal kõige rohkem... Vajadus, mida mina tunnen, et selle kaudu saab rahuldada, mis mind ennast kõige rohkem vaimustab, on see, et ma näen, et ei olnud väga raske saada selle appi launchiks 20 miksi Eesti pealt. Et päris DJ-id, kes teevad seda päevast päeva ja on tuntud oma teatud ringkondades, et nad võtsid kätte ja saatsid oma miksid tunnised. Siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mitu DJ-id ma tean. Siis mõtlesin peas oma sõbrad kõik läbi, iga üks on sahtlisse teinud. Ja kui ma laiemalt vaatan maailmas, mis siis trendib, kui meil siin weekend ja tulevad need mälupulgamehed kohale, et siis need on kõik DJ-id. Et see on üks trend praegu, kui vanasti mängisid kõik kitarre. Tänapäeval on endiselt see kõige müüdum pill maailmas. Aga ma arvan, et sellele on järgi jõudnud DJ-id. Neid on sama palju kui kitariste. Anekdoot ka, taate. See on selline juhtum liftis. 7 inimest sõidab liftis, üks naisterahvas ja 6 meest. Suuremat kasvu mees minestab, kukub põrandale maha. Naine läheb talle appi, raputab teda, vabandust, teil siin doktorid, kes teote doktor? Ei, ma ei ole, ma olen DJ. Aha, järgmises, vabandust, kas teote doktor? Ei ole, ma olen DJ. Vabandust, kas teote doktor? Ei ole, ma olen DJ. Kõik 6 olid DJ-d seal lennuk või selles liftis, et see on see maailm, milles me praegu elame. Ja juhtub ju siis selles olukorras see, et DJ-sid on rohkem kui kuulajaid. Ja samal ajal nad tahaks kõik otsetada, et nende teosed kustumatud miksid leviksid. siis ma pärast esimest nädalat, kui ka lisaks sellele, et kuulake kõik, avaldasin ka selle, et kellel on äge miks, siis saatke, siis on saatnud. Saatjaid on minust rohkem kui neid, kes kuulab.
Just, ja siit tegelikult hakkab paistma ka ärimudel, et sa võid DJ-degast raha võtta, et nende miksid seal mängiksid üldse.
No vaatab, ärimudeli osas ma hetkel nagu tean kindlasti, et sellest ei hakka kunagi tulema reklaami ja see ei hakka kunagi kasutajate käest raha küsima, see jääb.
Aga teeme siit...
Need on kaks reeglit, mida ma endaks paika panin, sest kui sa teed niiks kitsaste reeglitega mänguväljaku, siis mängud, mis seal toimuvad, on palju huvitavamad kui need, et sa ütled, et kõik on võimalik. Palun.
Aga teeme siit ühe väikse pausi ära ja lähme tagasi, sest see võib olla ühe suure loo algus. Ma räägin ühe loo selle kohta.
Väga tore, teeme pausi.
Restart. Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Oleme restardiga eetris tagasi, Taavi Jotka, Henrik Roonema ja meil on külas Jüri Mutika, kes on teinud valmis minu mõelest väga sümpaatse ühe nupuga äppi ja ütleb, et see on startup, aga Taavi ütles, et see on suure loo algus.
Ei, see võib olla, ühesõnaga mul on vedanud sellega, et ma olen saanud siin startupi maastikul kaasa lüüa, kõrvalt vaadata, investeerida, tänaseks juba rohkem kui ma arvan siin 12-13 aastat ja hästi kift on tagasi mõelda nendele hetkedele, kus mingi startup, kes teeb lõpuks siis exiti ja või tõstab näiteks B-roundi, mis on juba väga kõva sõna enne või isegi A-roundi, et see lugu, mida nad sellelt rääkisid oma startupist, võrreldes selle looga, mis nad, millega nad alustasid, et kui kardinaalselt erinevad nad on ja kui palju see lugu tegelikult muutub, kuigi nimi jääb samaks, startup võib ikka olla, mis on mull digital, et see nimi jääb samaks, aga kui see business mudel või kõik see on nagu muutunud, et mõtlen, meil nüüd on lõpuks mõte on lindisse, et me nüüd me teame, et kui mutika tuleb 10 aasta pärast teeb exiti, siis me võtame selle nagu sealt ajalost välja, et näed, tegid exiti sinna, aga vaata, mäletan, mis juttu sa ajasid meil 10 aastat tagasi,
ja, mida sa startab tegema. Ja nüüd on tegema... 68 miljardit eurot.
Mul oli just, et ma siin sõnal kohtusin Kaidi Ruusalepa, kes teeb Funderbeami ja ma nii mäletan, kuidas me koos olime nüüd aastat tagasi, me olime San Franciscos. Ja toimus pitching contest, kus Kaidi oli üks nagu nii-öelda pitchijatest. Ja siis ta pitchis oma Funderbeami, et see on selline nagu selline mäng, kus saab mängida nagu väikest pörsi ja inimesed saab nagu harjutada, see mul meelde jäänud, et mingi mänguga ja ja mis tänaseks on, kui täna on juba Kaidi sinna kõvasti raha tõstunud edasi ja see business on ikka veel arenev, ja see story on hoopis midagi muud kui see, mis ta omal ajal nagu pitchis.
Mm-hmm.
Aga nimi on ikka Funderbeam.
Keegi ei tea tegelikult. Mõned inimesed sul seal San Franciscos olid seal koosolekul. Või sellel kohtumisel.
Siis selle mõttes selle startupi soovitu lugu, et see areng, mis moodi nagu käibki see sama toote pidev testimine on ja sa räägid seda lugu nagu sellest keelest, mida kokkuvõttes kliendid kuulda tahavad ja sa õpid seda keelt nagu aastit tegelikult. Et tihti lugu nende startupperitele kaabki nagu raha saab enne otsa või isu saab enne otsa, kui see õige lugu on nagu selgeks õpitud.
Miks sa teed neid asju, Jüri?
Põnev on. Ma olen niiski otsiv
vaim. Või sind ka natuke tundas, et mul on väga raske uskuda, et sa teeksid seda raha pärast. Et sa üldse midagi raha pärast teeks.
No jah, see on ju tasuta äpp, et kelle ühe nupuga mingit raha teenite. Seal raha on kulutanud Joel selle algse ühe nupu idee autor, kellel oli see vajadus, et ta tahtis just sellist tüüpi muusikat saada igal hetkel, kui tal vaja on. Ja muusikalise programmi valiku tegi Hando, kes valis selle stiili hetkel, sest tema arust on see sellises undergroundis kõige nii-öelda turvalisem, aga samal ajal kõige trendivam ja samas seksikalt underground ei ole veel sinna EDM-i kvaliteeti jõudnud see progressive house meil. Kui maailmas ringi sõidad, siis igas klubis pärast kella kahte öösel hakatakse seda laskma. See tegelikult on nagu täiskasvanute stiil, et EDM on rohkem kui lastele.
Ühe nupu äppe on tegelikult päris palju ja üldse ka riistvaralisi.
Enamus mobiili mänge on ühe
nupu asjad. Rootsadad tegid Flick nimelise startupi. Ma osin ka. Mul on kõigis lihtsalt nupp, mida saab programmeerida ja siis poged sinna taha igast asju, et saadab kellegi sõnumi midagi.
Aga mis sinu kööginupp teeb, kui tohib küsida?
Sinu oma konkreetselt.
Minu kööginupp saadab mu naisel sõnumi, et ma armastan sind.
Vau, wow. Wow, kui äge.
Kui sul on see juba eelprogetuna, näiteks see võiks maksta 5 korda rohkem kui, kui progematanu.
Ei, vaat, see ongi see, et sa pead nagu olema mees tänapäeval. Ja tänapäeva mees ei ole mitte see, kes läheb ja viib prügi ämbri välja. Tänapäeva mees on, kes progeb siukse nupu valmis.
Et jah, siis... Ja mina arvasin, et tänapäeva mees on see, kes aegalt ikka vajutab seda nuppu, aga näen, tuleb progeda ka.
Võibolla on varsti tuleviku nupud vajutavad ennast ise, kui nad tunnevad ära, et sa kavatsed teda vajutama hakata, et see on üks ka nagu...
Aga tuleme tagasi
siin... Ja võisugi, mina olen siis selles konkreetses startupis, ma olen siis...
See ei ole ikka nüüd startup tegelikult.
No ta ikka on. Ta
ei
ikka...
ole selliselt üks app ju.
Ja aga klassikalises mõttes minu ajaks on see startup. Ma osalengi selles kui asjas, mille puhul ma ei tea, mis saab. Ja teised kaks partnerid kutsusid mind appi. Mul on see filosofiline pool, mis asi startupindus on, mis asi tehnoloogia on, kuidas seda kõike nii-öelda vedada, kuhu see välja vedada. Et kui see on praegu üks nupp, siis võibolla, kui mul on 1000 päevast aktiivsed kasutajad, siis ma panen sinna veel ühe nuppu. Veel ühe nuppu vaatan, milliseid vajutatakse, mis vajadused inimestel tegelikult on läbi sellise äpi. Et ma hakkan seda vajadust otsima, mis neil...
Pane see, ma armastan siin nuppi juurde.
No, näiteks, jah. Ja. Saadad DJ-le ja siis lõpuks saad aru, kes tegelikult populaarne on.
Aga see maailm isenest läheb väga huvitavaks, et me ei saa teha, me ei saa meil lubatud teha inglisekeelseid saateid sellepärast, et kuna on ka Kuku Raadio eetlis, siis peab olema eesti keeles.
Issel, why not?
Ja, just, ja meie enda Eesti fond Karma investeeris hiljuti ühte soomlaste startupi, mille nimi on AppGyver. Nagu MacGyver, aga AppGyver. Uh-huh. Mis on siis selle ideega, et sa saad ise panna kokku endale appi. Ühesõnaga, kui sul ei ole programmeerimisoskusi või sul on nüüd elementaarsed programmeerimisoskused, et siis nüüd track drop ja teed põhimõtteliselt ise appi valmis. Ja näppisin ja täitsa toimib. Ja noh, täitsa nagu, noh, ütleme niimoodi, et ühe nuppu appi teeb väga lihtsalt valmis, on ja aga isegi kui sul on vaja mingid vorme teha, mingid submit nuppe panna nii edasi, on ju, et täiesti toimetatav.
Tead, ma olen meenub, et kui 2009 ma tulin Apple'i ürituselt tagasi, siis oli sellist asja võimalik ka netis juba teha, et sai tõsta samamoodi tükke kokku, oli mingi inglaste asja, aga ma arvan, et see ei lennanud, sest et ei olnud sellist vajadust inimestel veel tekinud, et igaüks tahaks endale isikliku appi saada, et see praegune on ajastuse mõttes parem, vaatame, kuidas ta läheb ja kui palju neid koopiaid tekib.
No ongi, täna on neil juba vist üle 10,000 nii-öelda appi on tehtud selle platformi peale. Mm-hmm. Aga mis ongi nagu huvitav, et üks teine trend, mida Tartu Ülikool on saavutanud. Tartu Ülikool tegi ju kursused IT, mitte IT inimeste. Mm-hmm. Ja ülipopulaarsed, et nii-öelda kursused märgitakse üle iga aasta vist oli pea 10-kordselt. Eks siis, et tohutu vajadus, inimesed õpivad ja põhimõtteliselt õpivadki programmeerimise all teadmisi, noh, aala if then ja repeat, mis siin on ka, kuidas nagu lihtsalt mool nagu programmeerida. Et kui praegu võtta seda, et need samad appid ja tegemise vahendid, noh, samad app kaiverid ja nii edasi, on viinud selle asja nagu niivõrd nagu lihtsaks. Noh, ongi nagu, et sa ei pea olema mingi erine progemiskeenus. Sest jah, ega need töövahendid on varasemal ajal ka olnud, aga ikka nagu kokkuvõttes vajavad mingit väikest tehnilist teadmist, mille taha nagu noh, asi ikka kinni jääb.
Nagu mina endiselt ei oska progeda, ei peagi seda ära õppi, mind huvitab see filosoofiline külg selles kõiges. Ja seal see äripool ka, eks ole, see on ka väga põnev.
Ja aga mõtlengi, et mis juhtub, ongi see, et kui muidu on olnud see nagu väga kitsas, nagu noh, ikka nagu ütleme, noh, see tehnoloogiline element tavaliselt on nii suur takistus, et sul on ikka vaja mingit, noh, mingit lellepoega või naabripoissi, kes sulle asja ära aitab progeda, ja siis nagu ta liigub juba rohkem sinna, et juba vähem on vaja sellist nagu subaspetsiifilist teadmist.
See on huvitav, näiteks mai keskel juhatasin ühte üritust, mis oli SpaceX-ist toimus hitsa korraldatud progetiigri finaal. Kus olid 7-aastased teinud interneti turvalisuse teemalisi mänge 5-aastastele. Siis 12-aastased olid teinud interneti turvalisuse alaseid mänge 7-aastastele. Keskkooli omad olid teinud põhikooli ja nii edasi ja nii edasi. Ja see kvaliteet, 100 mängu või 95, mis seal laudade ümber testimises olid, need olid sama kõvad ja sama andekad, kui näiteks ma käisin Berliinis veebruari alguses ka ühel mängukonverentsil, Casual Connect, pidulik üle Euroopaline kõik koos, noh, suure raha eest tehtud mängud olid natuke igavamad kui need, mida ma siin SpaceX'is nägin. Et rääkides mängutööstusest , siis meil siin on talent olemas , meil võib-olla ei pane seda üldse tähele .
Mis see startup'i , ma ütlen , mis see filosoofia on , mida sa selle startup'i maastikul taga ajad , kas see ongi see , et rõõmsameelsed inimesed tulevad kokku ja hakkavad midagi tegema , teadmata , kuhu see välja viib , et see on kõik oma sihukese loomingulisuse küsimus või . mis see laks on , mida sa saad sealt ?
No ma selle konkreetse mulliga tean , et laks , mida mina otsin , on see , et need inimesed , kes on talendikad miksijad , DJ-d , et nad saaksid omale publiku ja nad saaksid selle publikuga ega enamikul klubidest ei ole aimugi , keda mängima kutsuda , nad ei tea , kes toob publiku majja , noh okei , staarid toovad , väiksemad ei too , aga kui sa saad juba sinna tegelikult oma õlled ja koksid müüdud , siis sul ei ole vaja alati sinna nimekat artisti , piisab sellest , kellel on oma skeene kaasas . et mis mina sealt saan , on see , et hunnik inimesi , kellel on andeid , saavad neid teostada , maailma muutmise mõttes ei pea alati raha pärast .
sa tahad maailma muuta , ühesõnaga ?
kus mina tean ? äkki muutub hullemaks .
ei , aga selles , ma küsin mitu korda , et mis sa saad sealt ja sa räägid kogu aeg , mis teised saavad , aga miks sa ise teed seda ?
Huvitav on teha , huvitav on vaadata , mis saab , kui teed sihukese asja , mille puhul sa ei tea , mis tulemus on . et see , kui sa alati planeerid ja vaatad , mis siis nüüd , minu plaan on see , see ja see , juhtub sihuke asi . no issand , aga äkki ei juhtu ja siis oled õudselt pettunud , minu plaan on vastupidine , et teeks katseid , vaataks , mis tulemused tekivad , mida ma sellest õpin , kas ma saan seda teadmist milleski muus kasutama hakata või saavad seda teist kasutama hakata. Kas ma saan sellest ainult noh , fun'i , et see on sihuke elus aktiivne osalemine on see , mis , miks ma seda teen .
Et see ei ole sulle nagu loterii , et vaata lotoga mitte kunagi ei võida see , kes lotot ei mängi . ehk siis sa pead mängima selleks , et võita ja see põnevus või noh , ärevus tekib sellest , et
kuidas sa vaatad neid numbreid . oled sa välja arvutanud , kuidas võita ? Mitu piletit pead sa ostma , et sul tegelikult oleks .
jaa , ei , ma tean , tõenäoliselt
see on edasi . seal on ju väga lihtne , sa tegelikult arvutad välja , saad aru , et et selle võitmiseks on nii ja nii palju raha vaja . okei, investeerime , teeme sihukese poti ja vaatame , mis juhtub , on ju . Probability jääb sisse , et äkki seekord seda piletit ei tule , aga samas sa tegelikult numbrilises väärtuses oskad seda riski hinnata . nüüd , mis on riski vastand , on määramatus , me ei tea . ja see on palju huvitav , määramatus mind huvitab , see ongi see , miks ma teen neid asju . Ma ei tea , teate seda , kuidas määramatust konverteerida riskiks . Kui teete hunniku teste ära , siis sa hakkad mõistma mingis olukorras , mis tundus määramatu , et pärast teatud teste see muutub sinu jaoks juba riskina konverteeritavaks tõenäosus , kuidas asi läheb , siis kui sa seda tead , siis see tõenäosus ongi risk . oi issand , see läks väga matemaatikas ära .
Taavi on siin ka matemaatik .
tema teab must paremini , kuidas seda seletada .
ma tahaks teha siia pausi ja siis saate kolmandas osas rääkida tegelikult sellest , millest me alustasime , et mis see sisu tootmine , sa oled sisutootja , sa oled diplomeeritud sisutootja ja sa oled osalenud ka erinevates mängutootmise projektides ja virtuaalreaalsuse projektides , et räägiks sellest poolest natuke , et kuidas sa näed , et see liigub .
jah , muidugi .
teeme sinna väikse pausi enne .
Restart . Saadet toetab Telia , nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis .
Restardi viimane kolmandik on käes , Jüri Mutik on külas ja räägime siis sisust . Kas see oli üks aastake tagasi või kui sa osalesid ühes tiimis , kes tegi mingisugust virtuaalreaalsuse õudusmängu ?
jaa , ma olin pigem see niisugune piitsaga tüüp , kes ajas kaks meeskonda , mis ei saanud häkatonil tiimiliikmete arvu täis . ma ajasin need ühte tuppa kokku , ütlesin , et te lähete siit muidu kurvalt ära , et ei saanud oma meeskondi kokku , teil on valik kahe päeva jooksul teha midagi , mille üle te võib-olla tunnete teise päeva õhtuks uhkust , et te selle ära tegite . siis nad jäid kõik sinna tuppa , tegid mingit asja nagu startup'ides ikka , energiat pärast võistlust enam ei jätkunud , vajus ära kõik . aga ma nägin ära , et tegelikult on isegi kahe päevaga võimalik virtuaalreaalsuse õudusmäng valmis ehitada .
mis asi see oli ? Mina ei proovinud seda .
see oli tookord , jooksis film kinodes mitte Uku Delfinisti hotell , vaid Musta alpinisti needus või mis selle nimi
oli ? see on mingi Eesti film või ?
ja Musta alpinist , jaa , Urmas Eero Liivi film , väga tore , seiklusrikas ja kohati ka väga õudne . ja siis selle raames PÖFFi festivalil oli mängude häkk ja siis mängude aluseks olid erinevad filmid , mis sinna olid nagu loovutanud oma intellektuaalsed õigused , et selle põhjal võiks mängu teha ja ma tundsin , et see virtuaalreaalsus on niivõrd mitmete vigadega hetkel tehnoloogiana , et ainus , mis seal toimib , mis ei aja südant pahaks , on see , kui sa oled niivõrd kõva adrekal , et sa
suudad sa ei pane tähele , et sul on süda paha
või ? ja sa suudad seal keskenduda sellele ülesandele , mis on , et õudusmäng virtuaalreaalsuses suudaks lennata kohe , vahet ei ole , kui kvaliteetne ta on . tänaseks me näeme , et üldiselt populaarsed on mingid zombimängud , et see siis too prognoos minu jaoks siis kehtib tänas tagantjärgi, et Eesti oma oli ka päris hirmus, ajas mingi koll siin taga ja kui sa ei osanud tajast põgenedest ja sõisu ära ja ma mängin see läbi, aga rohkem ühe nädalavatsega ei ehita kui üks läbi. Jah, aga noh, sellest sisutootmisest, mis mina märkan trendina suuremana on ju see, et kunagi, millal meil tuli YouTube? 2003-2004 hakkas nagu tekkima.
Ei mäleta peast, aga no, võis ammu ühesõnaga.
Ammu, tänaseks ammu. Ja siis kõik ütlesid, et mis asja, see on nii nõme, vaad televisioon on palju ägedam. Et mingid inimesed panad oma suvalisi videosid sinna, et kes seda vaatab ikka. Tänaseks me näeme, et mingite paari aasta tagustel andmetel iga maal kõndiva elaniku kohta peaks olema YouTube'is arvutuslikult 6 tundi materjali. Ehk siis sisu on rohkem kui tarbijaid. Ja nüüd selles olukorras sisuäri, mis müüb, sisu riputab sinna kõrvale reklaami, maksab palka sellele, kes sisu kirjutus ja kõigile reklaami tootjatele, eks ole. Ja siis kuulaja kuulab seda või raadio puhul, teleka puhul vaatab, siis kõrval on sellised ärimudelid nagu YouTube, Facebook. Facebook on see, et ise loome sisu ja ise tarbime seda. Ja siis veel Zuckerberg rikutab sinna reklaamid vahele, et me tarbime need ka veel ärast. Meid õudselt see sisu huvitab, mida meie sõbrad toodab. Et ma arvan, et sisuäri on jõudnud sellisesse huvitavasse punkti, kus user-generated content on ärimudeline konkurentsi võimelisem kui see, et diplomeeritud autorid kirjutavad.
Aga samas meie maksumaksitena maksame sulle palka, et sa ETV-st teeksid tööd.
No ma siiski ETV-le ma siiski osutan teenust. Palka maksame.
Aga no selles mõttes, kas sa tõesti usud seda?
Tehnilist mul
see on... Mina vist viimasel ajal olen teistpidi hakanud mõtlema.
Ma arvan, et on mõlemal ärimudelil võimalik ellu jääda. Et see on kohastumise küsimus. Lihtsalt suured kontsernid vahepeal unustasid selle ära, et maailm on muutumises ja tuleb kaasas käia muutustega, mitte tõrkuda, et nii ei ole õige ja see on vale ja paneme mingid piirangud peale. Tegelikult minu arust see oli hea õppetund. 100-aastastel ärimudelitel, kuidas asjad kiiresti muutuma hakkavad.
Kas sa sellise VR-i asja usud või usu?
Vaatame, ma mulli kohta tahaks öelda, et minu jaoks ongi tegelikult see, kus sisu tuleb kasutajate käest, teised kasutajad kuulavad seda ja kui sinna favorite siin uptekib, siis ma hakkan aru saama, millised DJ'd on need, mida ma võiks ööklubile mängima soovitada. Et samamoodi, kõik see mudel on Facebook, aga lihtsalt teises valdkonnas põhimõtteliselt.
Ah, ikka on kahte nuppu või?
Ja. Vaatame võibolla isegi rohkemaid, kes seda elu näitab.
Ei, no tegelikult selle play-nuppu saab ära kaotada.
Jah, mängib
nagu nii.
Hakkab mängima.
Paned kinni, läheb kinni. Mingit play-nuppu ei ole vaja. Aga iga, see VR-i küsimus on ju sõmmelt suvitav, et täna kõik nagu maadlevad selle ümber, eks ole, et tuleb VR ja tuleb AR ja kõik ja nagu öeldse, et me oleme kuskil kiivrit peas vahime. Ja kõik need katsed on ju läbi kukkunud. No, VR tänaseks ei ole eriti kuhugi jõudnud. Eelmine sarnane katse oli 3D telekad. Ehk noh, see mehanism on sama, eks ole, et istu kusagil oma ette ja pane mingi asi pähe, eks ole, vahi seina. Ei noh, ei läinud läbi, ei toimi.
Ma näen siin telekas ka sama, et öeldakse televisiooni kuulda aastat on praegu, et sarjad on nii head, eks. Täpselt sama, et selles konkurentsis teiste uuemate meedialiikide vastu ta peab pingutama hakkama ja tegema midagi kas uut, huvitavat ja. Või ekstra, eks. VR on nüüd ka küsimus, mis vajadust ta rahuldab meil igapäevaselt. No, võib olla selliseid asju, nagu kui sa tahad selle kaudu midagi ära õppida. Tahad mingit, ma tean ühte startupi Eestis, mida ma püüdsin kevadel ringvaates näidata. Asjaks ei läinud kuidagi liiga palju, oli mul muid asju. Et sa võid õppida VR-is esinemist. Võid õppida, kuidas seda 3 minuti pitchi niimoodi teha, et publik laksutab, mitte ei muiga ja ei hakka pärast sahistama oma ajalt, issand see vist ei oska esineda. Et teda saab hariduslikel eesmärkidel väga hästi kasutada. Küsimus, kui kiiresti sealt see peapööritus välja roovitakse.
Ei no, selles mõttes, kui see on minu käes küsitada küsimus.
No ma võiks küsida küll, jah.
Siis lendab igal juhul. Et seal on liiga palju asja, mis seda nagu toetavad. Lihtsalt praegune... ongi see, et hetkel nagu noh, nüüd tele nüüd kvaliteet on niivõrd palju üle on ju,
no see, aga tele on ühe suuleline ma ja. Kommenteeriks nii pidi, et näiteks kujuta seda ette, et me läheme Facebooki VR-i kaudu, kõigil teistel on avatarid seal see ei ole vaja praegu tegelikult ju väga enam üle interneti, üle arvuti ronid sinna lükkad oma Vivo käima pähe ja teised on seal samamoodi kohal. Nii saab ka. See võib ka variant olla, kuidas teda nagu lihtsalt kasutada. Selle kõhta küll öeldakse, et pigem AR läheb selles suunas, et sul on nagu digikiht peal elul. Sa vist ise oled ka selles kirjutanud.
Ja sa lähed, sõidad Pärnust Tartusse ja autos võidab ise, on ju. Nagu sõita, noh, aeg ikka kulub, on ju.
Midagi peab tegema 2 tundi.
Midagi peab tegema, on ju. Mängid zombimängu, on ju. Zombid ründavad sinu liikuvat autot. Ja
tulistad välja seda.
Ja ei, no sina tulistad välja.
Eesti esimene mäng oli ju põhimõtteliselt tank sõitis ja see tulist svaenlasi.
Ainult selle vahega, et need kollid, kes muidu kuskil nagu kükametsa poed aga joovad, on ja saavad sõnumi, et näed, tuleb must Volvo Teie ülesanne on nüüd noh, nii-öelda mängida nagu päris inimestele vastu ja nüüd oma telefoniga, et noh, suunad midagi, mis iganes on, et vajutad mingit nuppu või tõmbad midagi sõrmega.
No paneme ärimudeli ka siis, et iga vend, kes seal poed, aga saab autot rünnata, saab näiteks 30 minutilise aktsiooni eest ühe euro. Ja siis sina sõidad läbi sealt rikkas linnaga röösest, paned, et tänane mäng maksab mulle 25 eurot, okei, ma tellin mängu ja siis see raha jookseb sinna kasutajate vahel ära, eks? See ongi see, kuidas, mida transferahis teeb laias lastus, seda on võimalik üks kõik kuste, et sa viskad vahemehi välja ja raha hakkab inimest inimesel käima.
See on ka nagu, täpselt samamoodi, nagu mõnes mõttes, kui sa raamat hakkasid lugema, et sa lähed nagu nii-öelda virtuaalreaalsus, sa kutsid ise ette või Facebookis sa möllad, noh, sa unustad muu maailma ümbringi ära, et see hakkab olema niimoodi, et inimesed ikkagi on päeva jooksul mitmetes erinevates reaalsustes ja nad on just seal, kus neil sel hetkel nagu on piisavalt põnev ja huvitav, on ju, et noh, et nende suhte nii-öelda ma ei tea, see, mis nende suhtele hästi mõjub, et see kiht on hetkel põnev, nüüd olema seal, on ju, nüüd on mingi mäng põnev, nüüd ma olen seal, on ju, ja see läheb nii eluliseks, et sa kokkuvõttes, noh, kus mõtlen, unustadki selle muu maailma ära, et me tarvime seda füüsilist maailma tegelikult kokkuvõttes nagu vähem.
No kes kuidas, minul vastupidi, mul ei ole üldse väga neti vaja ja ma saan pigem kaifi sellest, kui ma päriselt inimestega kokku saan, helistamist üritan ka vältida.
Selles mõttes, nagu me ei ole mingi kadunud põlvkond, aga võtta mergmise on.
Ei, ma olen päris kadunud, siis ma olen aru.
Teistmoodi kadunud põlvkond.
Aga no, sina, Jüri, kui sinne kui selle saate jooksul on välja tulnud, et pikalt nagu ettevaatav tehnoloogia arengut prognoosiv loov inimene, et mida siis peaks, mida sina siis nagu praegu teed, et seda selle järgmise põlvkonnaga kuidagi ühte sammuga ja mida peaks tegema?
Mul on selles mõttes startupi maailma on võtnud avasüli vastu ja kasutanud erinevatel üritustel õhtujuhina, mis tõttu mul on link erinevatesse üliõpilaste kogukondadesse, kust ma näen nii-öelda pop-upi, ma sigast huvitavaid asju ja ideid ja siis kui nüüd nõukus, siis ma ikka juhendan, et tehke nii ja proovime kuidagi. Et see on nüüd see, kust ma näen seda nii-öelda lähemat lähitulevikku juba tehtavates asjades, aga pikema tuleviku kohta mul on üks teooria ja ma testisin seda aasta tagasi muusika teemalise loomehäki ideehäki formaadis. Tulin publiku, et ütlesin, et proovime sellist asja, et me ei mõtle mitte täna, millist asja me praegu kasutame, kuidas see võiks olla parem ja 5 aasta pärast meil raha teenida. Kujutame ette, mitte tänast päeva, vaid kujutame, et me oleme 5 aasta taguses ajas ees, 5 aasta pärast ees ja siis mis asju me seal kasutame? Kuidas me neid kasutame ja miks? Ja kirime sealt tagasi tänasesse, et kuidas me need siis teostada saaks. Et innovatsiooni meetodina, et kuidas nagu tekitada uusi ideid või. Et kui me siit tänasest vaatame tulevikus, me näeme unikud barjääre, VR, eks ole, ajapoksele ja nii edasi, eks ole. Need on barjäärid. Kui sa lähed 5 aastat edasi, kujutad, et millises maailmas ma elan, kui VR on igapäeval nähtus ja kõik nagu barjäärid on lahendatud, mis moodi ma teda tegelikult vajan ja kasutan. Ja siis hakkad sealt tagasi kirjama, siis avastad, et kurat, pooled barjäärid on ka praegu juba lahendatud, sest me ei olnud seda lahendust näinud, sest me vaatasime teda siit poolt, mitte tulevikust tagasi. Et see on teooria. Praktikas on meil selleks tänaseks üks toimiv näide Fanvestory, mis tekis just sellise metoodikaga. Et räägiti ideest, mis moodi võiks muusika tulevikus, muusika tööstus käia otseselt juba kasutajaga otsesuhtluses. Ideena tollel häkil võitis, pool aastat hiljem loome häkil võitis juba häkatoni prototüübina ajujahis top, ma ei tea, 3. Või kui kõrgelda välja tõmbas. Tänaseks päris asi ja ei oldki vaja oodata 5 aastat, et seda tegema hakata. Kõik need erilist juriidilist küsimus, mis seal esinesid algses faasis, tundusid blokkidena tegelikult olid lahendatavad. Küsimus oligi, et kuidas sa seda näed, mida sa tegema peaks hakkama. Et see on meetod. Ma praegu, kui sa küsid mult, mis mina ennustan seda, et meie ajataju läheb veel lühemaks. Meil varsti ei ole enam nii, et 5 aastat on uus 10 aastat, vaid 3 aastat on uus 5 aastat, 25 aastat on uus 100 aastat juba praegu.
Et kõik läheb kiiremaks?
Väga kiireks läheb. Ma ise usun, et me õpime ära, kuidas implantaate paremini paigaldada.
Hamba.
Mul on siin käes ees üks näiteks NFC-ga.
Avab
uksi ja ma saan, tegelikult ma saan trammi Tallinna selle ühist kardi siia peale häkkida. Ma ei ole seda lihtsalt taht tehast, ma eelistan jalgratast, aga talvel võib-olla vaja, et nüüd ei viipega. No see on nüüd lihtne, eks ole, küborgi näide, aga kus sa siin edasi arendad, siis tegin just kevadel ringvaatse loo ühest poisist, kellel ei ole keskkõrva ja tigu kogu seda kuulmisaparat ei ole, välimine osa on. Siis tal tehti Saksamaal op, kus pandi 12 elektroodiga implantaat aju tüvele. Väljas on tal siis sensor, mis kuuleb helisid. Nüüd on tema 3-aastane aju peab aru saama, et need helid, mis tekivad, on see ja see ja see. Ja kui seda on juba praegu võimalik teha, kujuta ette, milliseid sensoreid meile saab külge ehitada. kas me seda ise tahame, on teine küsimus. Et see on see valik, mis meil võib lähiajal tekkida, et kuidas su targad riided hakkavad juba sinu tervisliku seisundit hindama, ütled, et ära nii kiiresti jookse.
Ja või et jookse kiiremini. Ja ma sõnul, et sina kavatsed siis järgmiste startupi projektidega olla seal, jah?
Vabalt, kaasa lüüa, kui vähegi võimalik.
Ja küll, meie saateaeg ongi läbi selleks korraks. Aitäh, Jüri Muttika. Ma ei saanud, mitu startupini sul nüüd siis on? Sa teed äppe ja siis on see ühe nupuga äpp.
No vaata, see ettevõtte, millega äppe tehakse, see on ju tegelikult teenuse ettevõtte, seda ei tohiks startupiks pidada, aga okay. Ma usun, et kui mul see meeskond saab nii suureks, et ma saan tulla öelda poisid, see on teie idee, hakkame pihta, siis me läheme sellest teenuse ettevõtte startup mode ja me tegelikult juba enam-vähem teame, et ilmselt lõpeb see korraliku krahi ja kärsamisega nagu kõik need ideed, mis alguses on ägedad. Palju on success rate, olete välja arvutanud?
Ei. Mis seal startup?
Jaa.
Olematu.
5 aasta jooksul 1000 ideest 5 jääb ellu.
Kusjuures see ei ole üldse nii hull Eestis. Ehk siis Eesti statistika on üllatavalt hea. Et kui te Ameerikas on see number, mis sa praegu ütlesid siin, siis Eesti numbrid on määratavalt paremad. Ehk siis Eesti on kuidagi aru saanud, et elu ei ole päris raiskamiseks. Mm-hmm. Ja teistpidi on ka see, et Ameerikas nad failivad kiiremini. Et Eestis me kipume, noh, mõtlane, noh, äkki ikka tuleb kuskilt mõni klient, et äkki ootame ta ikka ära, et venitatakse seda lõppu nagu väga palju pikemaks, et selles mõttes sellised nagu nii-öelda clean cut tehakse meil selgelt vähem kui nii-öelda Ameerikas.
Noh, fail fast öeldakse selles valdkonnas, kui see mulli lendas, siis lendab mingi muu asi.
Siis lendab järgmine mull.
Just.
Jah, selge, jääme siis sinu järgmist mulli ootama ja läheme kuulema, mis see nimi oli, Deep Progressive, mis iganes.
Progressive House.
Progressive House. Aitäh kõigile kuulajatele ja nädala pärast jälle.
Restart. Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.